Skupština. Недален бриф.
Ова е терминот за новиот неделен бриф на канал 77. Следуваат општинските новитети. Од денеска повторно воведен во функција јавниот превоз до руралните населби во Свети Николе. Општина Штип започна со осветлување на влезот на градот од кај ново село. Започна изградбата на филтер станицата во општина Карбинци. Продолжена забраната за спортски активности и тренажни процеси во Македонска Каменица. Вандализам во Македонска Каменица. Уништена новопоставената урбана опрема во приградските населби. Со одлука на кризниот штаб на општина Свети Николе, од денеска се става во функција јавниот превоз на општината со претходно утврдената динамика и релации на движење. За селата Црнилиште, Пиширово, Азимбегово, Кадрифаково, Ерџелија, Мустафино и Горубинци и со почитување на веќе утврдените прописи и протоколи. Граѓаните од овие села ќе можат да ги користат и новопоставените стојалишта за патници. Превозникот е задолжен за континуирана дезинфекција на возилата. Употребата на дезинфекциони средства е секако задолжителна за сите патници и сењето на заштитни маски или марами. Општина Штип започна со осветлување на еден од влезовите во градот, односно влезот од Радовиш и Струмица кон Штип кај ново село. Слушнете повеќе од Весна Крстева.
Се работи за значајна инвестиција која ќе биде од корист на жителите на ново село и ќе го потврдува епитетот на Штип центар на источниот регион. Ќе бидат поставени 22 столбови од 9 метри висина со лед светилки во должина од над 600 метри, односно од мостот кај ново село до училиштето Искра, информираше градоначалникот Благој Бочварски.
Се работи за едно ново модерно улично осветлување на овој потек, кој што ќе осветлиме целата клисура од училиштето Искра се до влезот во Штипско ново село. Така што ќе имаме нов модерен влез, модерен пристап.
Се работи за 22 нови столба, 9 метарски, кои што веќе се поставуваат, а во текот на наредната недела веќе ќе биде осветлена целата оваа делница. Се работи за инвестиција на Општина Штип од некаде 1.700.000 денари, ново LED осветлување, но се работи за специфичен пристап и монтажа на овој потек, заради тоа што знаете дека во клисурата нема нормални услови за поставување на овие столбови, туку дел од нив се поставуваат конзолно, така што за мене ова многу значен проект за граѓаните на ново село.
Дополнително, ваква инвестиција е направена и на влезот во градот од Скопје и Велес, односно кај кампус 4, што значи дека влезовите на Штип добиваат нов лик.
По состанокот на Обштинскиот кризен штаб на Македонска Каменица се известуваат граѓаните дека е продолжена забраната за спортски активности и тренажни процеси, за спортските клубови и здруженија, како и нивно присутство во спортски објекти и спортски игралишта. На сите јавни објекти, маркети и аптеки, кризниот штаб во наредниот период им наложува строго регулирање на фреквенцијата на клиенти, со почитување на препораките за меѓусебно растојание, носење на заштитна опрема на вработените и клиентите, како и строго почитување на одредбите за контроли влез, излез и престој на одреден број лица според големината на објектот. За таа цел од страна на Обштинскиот штаб за заштита и спасување ќе биде формирана и дополнителна редарска служба, која ќе има задача да им укажува и сугерира на сите поединци и правни субјекти, кои не се придржуваат кон одредбите и мерките донесени за заштита на личното и јавно здравје на граѓаните на Обштина Македонска Каменица, додадоа од кризниот штаб. Продолжува да важи и забраната за присутство и користење на забавните детски паркови, повеќе наменски спортски игралишта, спортски објекти и помошни игралишта, поради што ќе бидат засилени контролите од полицијата и редарските служби на наведените јавни простории и објекти. Продолжува вандализмот во Македонска Каменица. Овој пат нова мета на несовесните граѓани беше новопоставената урбана опрема во приградските населби. Штетата, како што информира од јавното предпријатие Камена река, е експресно санирана. Ова не е прв пат урбаната опрема да се уништува од несовесни граѓани. Направените оштетувања врз дел од поставените корпи за отпадоци во приградските делови на Македонска Каменица се санирани и истите веќе се вратени на место. Апелираме до граѓаните да се воздржат од действија со кои ја оштетуваат поставената урбана опрема, бидејќи со тоа нанесуваат дополнителен трошок на сите граѓани и создаваат негативни импликации врз буџетот на предпријатието и општината, истакнаа од Камена река. Вандализмот, како што додадоа, е пријавен во полиција. Ваквата појава можеме да ја окарактеризираме како честа, бидејќи во изминатиот период покрај уништените млади садници и цвекиња, при поставувањето на попатни клупи во близина на Калиманско езеро, истите исчезнаа по само неколку часа. Надлежните се запознаени за случаите, заради што очекуваме брзо откривање на сторителите, додадоа од предпријатието Камена река. На денот на општината на Свети Спас почна изградбата на филтер станицата во општина Карбинци. Со изградбата на филтер станицата ќе се овозможи непречено водоснабдување со вода за пиење на 3000 жители или 75% од вкупниот број жители во општината. Слушнете повеќе од Весна Крстева.
Означен почетокот е на градежните работи на филтер станицата, капиталниот проект на општина Карбинци. Филтер станицата која се гради во местноста Висок врв ќе обезбеди вода за пиење од хидросистемот Затовица за вкупно 8 села во општината. Премиерот Оливер Спасовски, министерот за земјоделство, шумарство и водостопанство Трајан Димковски, заедно со карбинскиот градоначелник Јордан Асев го значија почетокот на градежните работи на филтер станицата. Реализацијата на проектот е од витално значење бидејќи со преклучување на Штината Карбинци во хидросистемот Затовица трајно ќе се обезбеди решение на долгогодишниот проблем со водоснабдувањето, особено во летниот период, нагласи во обраќањето премиерот Спасовски.
Средствата за реализација на проектот пречистителна станица Карбинци во вкупен износ од 105,3 милиони денари се обезбедени од буџетот на Република Северна Македонија преку Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство. Со оваа филтер станица, како и со изграда на филтер станиците за општина Штип и за општините за општина Лозово, ќе се заокружи првата фаза од повеќе наменскиот систем Знатовица, проектиран за снабдување со вода за пиење на 150 000 жители од Штип, Свети Николе, Пробишти, Карбинци и Лозово.
Рече Спасовски, во тек била и подготовката на втора и трета фаза од хидросистемот Затовица. Втората фаза опфаќа изградба на систем за наводнување на околу 4000 хектари земјоделско земиште, а со третата фаза е предвидена изградба на 6 хидроцентрали. Со ова ќе се заокружи повеќе на наменскиот систем Затовица, кој што ќе биде целосно функционален и рентабилен. Димковски истакна дека со изградбата на филтер станицата се решава неколку деценискиот проблем на жителите на Карбинци, кои сега се снабдуваат со вода за пиење од локалните водоводи и бунари.
Со изградбата ќе се овозможи непречено снабдување со вода за пиење во населените места Карбинци, Козјак, Аргулица, Црвулево, Таринци, Долни Палман, Новка Рорман и Радај, во кои живеат околу 3000 жители или 75% од вкупниот број на жителите во општината Карбинци. Пречистителната станица со капацитет од 40 литри во секунда на пречистена вода од излезниот базен ќе се дистрибуира до постојните резервари за водоснабдување на населените места преку дистрибутивните цевководи за кои е веќе изработен и основниот проект.
Рече Димковски. Градоначалникот на општина Карбинци Јордан Асев истакна дека токму на празникот на општината Спасовден почнува реализацијата на најкапиталниот проект за жителите на оваа општина.
Почистителната станица е лоцирана во местност викан Висок Рид, на надморска височина од 425 метри, односно помеѓу населените места Карбинци, Таринци, Козјак и село Радање. Пречистителната станица е со капацитет од 40 литра, а водата доаѓа од водниот захват број 3 од хидросистемот Злетовица.
Потенцирана СЕФ.
Ова беше се за ова саботно издание на неделниот бриф. Со повеќе новости од општините слушајте на следната сабота. Уредник на програма Весна Крстева, водител Теодора Новеска, 30 мај 2020 година. Продукција Канал 77.
Моја општина. Неделен бриф. Мојаопштина.мк.